болғанда ғана білдім деп отыр. Азаттық радиосына сұхбат берген әріптесіміз қиын жағдайда айтып, кәсіби көзқарасы мен ішкі дүниесінің қалай өзгергенін баяндап берді. Оның айтуынша, ұлы Айдар Әліге жала жабылған екен. Ол пара беруден бас тартқан, түрмеге қамалған баласы үшін әділдік іздеген журналист қазір облыстық сотқа жүгініп отыр. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабекке берсем.
Дария, біздің әңгімеміздің ұзын ырғасы осы, сіздің журналист ретінде жеке басыңыздың жағдайы. Өзіңіз міне біздің редакциямызға осының алдында айтқан хабарыңызда балаңыз нақақтан нақаққа ілініп, қылмысы болмаса да сотқа тартылып, үстінен үкім шығып, сондай жағдайға тап болдым дейсіз. Не болды? Қысқаша осыны айта кетіңіз алдымен.
Негізі өзім екібастұздың байырғы тұрғынымын деп есептеймін. Қазіргі жағдайда 5 баланың анасымын, жолдасым менің мұғалім. Жалпы бұрын мен осы баста жерді білмеймін. Біздің Екібастұз қаласындағы құқық қорғау саласы, прокуратура және сотқа маған газеттің оқырмандары жиі шағым жасап келетін. Менің баламды нақақтан соттап жатыр, менің балама нақақтан қылмыстық іс қозғады деп. Және бұндай жағдайларды мен негізінде жиі оқитынмын да газеттерден. Бірақ өзімнің басымнан өтпегеннен кейін әрине мен шамам келгенше кейбір адамдарға ары жазуға, өтініш жазуға көмектесіп, мен мұндай жағдайға сонда немқұрайды қарадым деп айта алмаймын. Дегенмен де ол бұлай енді сырттай көру бір басқа да, өзіңнің басыңнан өткізу деген бір басқа екен. Өте қиын жағдай екен.
Сонымен не болды? Сіздің үйіңізде қазір қандай қиындық болып тұр? Сіздің балаңызға қандай айып тағылды? Іс қалай шешіліп жатыр?
Өткен жылы осы жаңа оқу жылының қарсаңында, осы жаз айында, шілденің 15-іне таман, көп балалы отбасы болғаннан кейін мұқтаждық көрмесін деп ойлайсың, екіншіден ойлайсың, осы бала кәсіп меңгерсін деп енді балалардың алдырып. Содан өзімнің ұлым өзінің еңбегімен алғаш рет компьютер құрастырып шығарды. Өзінің күшімен. Содан кейін ол оны сатуға қойды. Мама, мен осы ақшамен өзімнің оқуымды төлеймін деді. Бір екі реттен де біреулердің көмегімен жинастырды. Бұл жол бірінші рет. Содан кейін жарайды деп сөйтіп, содан оның алғашқы алушысы да табыла кетті. Ол өзімен таныс бала. Содан 15 тамызға дейін компьютердің ақшасын беру қажет болатын. Мен де жаз айы болғаннан кейін балаларды Астанаға апарып келе қояйын деп билет алып өткен кезде, менің ұлымды сол аралықта Астанаға кетіп бара жатқан кезде компьютер сатып алушы бала менің ұлымды шақыра қойыпты. Поезд оны 55-те кетеді сағат 10 кезінде. Мен сенің ақшаңды беремін деп. Енді Астанаға жол жүріп бара жатқан бала қуана-қуана бармаймын енді соның үйіне. Жолдасымен ақшамды аламын деп. Сол кезде ол оған айтқан, менде ақша жоқ, мен саған кепілге ноутбугымды бере тұрайын деп. Содан менің балам жарайды деп сол ноутбукты алғанда жолдастарына қалдырып, ол кетіп қалған Астанаға, мән бермеген ғой балалық. Енді Астанадан келгеннен кейін осы іс бойынша менің баламның үстіне қылмыстық іс қозғады. 178-ші статья, 2-ші бап, А, В, Г. Кейін білсек, бұл өте ауыр қылмысқа жатады екен, тяжкий преступлениеге жатады екен. Осы бойынша іс қозғалып та кетті.
Бұл баптың мәні қандай, сонда не деп аталады ол?
Бұл баптың мәні тонаушылық деп аталады. Сонда оның асы алдын ала қасақана тонаушылық, содан әйтеуір үшіншісі біреудің үйіне с проникновением чужого жилья дейма, сондай бір үшіншісі ГС енді сондай. Бұл деген өте ауыр қылмыста жатады. И содан іс жүріп жатыр енді. Мен де ұлым да біз бейқам жүрдік енді. Жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр енді. Ең соңында бізге айтады, осылай да осылай, бұл өте ауыр қылмыс. 7 жылдан 10 жылға сотталады деген кезде барып, біз үстімізге су сеуіп жібергенде болдық қой. Шошып кеттік, ойбай сотталады дегенде деп енді. Сол кезде ғана мен қимылдадым. Бірден тергеу бөлімінің бастығына бардым, бұларыңыз не деп.
Оның алдында сіздің ойыңызша тергеу бәрін анықтап, балаңыздың кінәсі жоқ екен деп айтады деп ойладыңыздар ма?
Иә, мен солай деп ойладым. Өйткені мұндай жағдаймен бірінші рет бетпе-бет кездесіп отырмын да. Жалпы мен өзіміздің құқық қорғау органдарына сендім мен. Ақ қарасын айырады менің ұлымның қылмысқа қатысы жоқ екенін, тергеу орындары өздері ақ айырып алады деп ойладым ғой. Сондықтан да мен бейқам жүрдім.
Ал сіз өзіңіздің қызмет бабыңызда мына Отарка Екібастұз қалалық газетінде істейсіз. Қазақстанда коррупция белден асты. Осылай заңсыздық жасалып жатыр деген хаттар келіп түсіп жатады. Сол хаттарды қорытқанда, өзіңіз журналист ретінде олармен жұмыс істеп, осы хаттармен оларды жариялағанда, мақалаларды жазғанда, зерттеу жүргізгенде, сіз осы Қазақстан құқық саласында шикілік бар ау деп неге ойламадыңыз ба? Сіз өзіңізде бір күмән болмады ма?
Жалпы енді мен шындығымды айтатын болсам, журналист ретінде, біз енді әкімдікке қарайтын газетпіз ғой. Әрине мұндай хаттар келетін, бірақ біз мұндай хаттарды өте сирек жариялайтынбыз. Оның өзінде соттың үкімі шыққаннан кейін барып қана жариялайтынбыз. А тергеу процесі жүріп жатқан кезде біз ондай хаттарды жарияламайтынбыз. Шындығы керек. Содан кейін сот үкім бойынша енді соны жариялаймыз, енді оны тігісін жатқызып жазамыз, енді журналист болғаннан кейін. Және шыны керек, мен бұндай нәрсеге тереңге бүңіліп көрмеппін. Сонда менің 40 жасқа келгенше, сон біздің құқық қорғау органдарына деген сенімділік деп айтуға бола ма? Шамасы сенімім зор болды деп айтуға бола ма? Білмедім мен бағай. Жалпы өзімнің басымнан өткізбей мен осы мәселені жігін ашып айта алмаймын, маған өте қиын.
Содан енді іс қалай өрбіді? Сіздер енді баламыз түрмеге жабылатын болды деп естеріңізді жиып, іске кірісіңіздер, қара қолдыңыздар, ары-бері жүгірдіңіздер. Сонда неге жүгіндіңіздер? Сіздер заңға жүгіндіңіздер ме, жоқ қандай әрекет жасадыңыздар?
Әрине заңға жүгіндік. Білмеймін, мен сенген жоқ, мен ойладым мүмкін мені жай қорқытқысы келген шығар енді деп ойладым бар ғой. Тіпті содан енді ғаламторды ашып жіберіп оқысам, бұл өте бар ғой, ауыр қылмыс жатады екен. Сол кезде шырылдап енді мен істеймін. Мен шырылдап ұлымнан бар жағдайды сұрадым. Не болды, айтшы балам маған деп. Соны ұлым маған бәрін айтып берді. Ол айтты, мама, анашым мені осындай куәгерлер көрді. Құдай атымен ант етемін. Олар менің кінәсіз екенімді дәлелдеп береді деді. Содан мен алдымен ішкі істер бөліміне, одан кейін прокуратураға хат жаздым. Мен сіздерден осындай куәгерлерді, таксисті, көршіні осылай солардан жауап алуыңызды сұраймын деп. Орысша хат атайсыз ба, қазақша түсініктеме жаздым. Енді содан кейін прокуратурадан хат келіп тұр. Мұнда ешқандай заң бұзушылық жоқ деген. Содан кейін тергеушіге бардым. Мен айттым, Құдай үшін сізден өтінемін, бұл менің баламның төл басы деген балам. Ертең бұл баламның өмірі қалай болса, соңғы балаларыма да, енді үлкендер қалай жоқ болса, сол соқпақпен жүреді ғой. Мен балам бұл жерде жазықсыз. Менің ұлым айтқан куәгерлерді шақырыңызшы дедім ғой. Олар дәлелдеп береді, менің балам жазығы жоқ екенін айтады деп. Сол кезде тергеу бөлімінің бастығы маған не айтқанын білесіз ба? Куәгерлерді шақырамын дедім. Егер сіз маған деп өзінің ұялы телефонына $3000 деген жазу жазды. Осыны берсеңіз, куәгерлерді шақырамын деді. Әлгіні көрген кезде мен есеңгірек қалдым. Мен айттым, сіз әзілдеп тұрған жоқсыз ба дедім. Содан кейін ол айтты, жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын дедім. Сосын мен айттым, сөйтсе менің ұлымның жанына ана сатқан бала бар. Ұлымның жанында еріп барған бала бар, үшеуін қосып групп полиция деген не жазыпты. Сонда айтты, осылай групп полиция болғаннан кейін бұл тяжкий преступление болып тұр, сговоры бар, несі бар, біреудің үйіне кіріп кеткені бар. Сіз неменеге уайымдап тұрсыз деді, әрқайсысы 100 000 берсе болды емес па деді ғой маған. Мен айттым, сізге дедім 100 000 ақша емес шығар дедім, бірақ маған 100 000 менің жалақым 50 000 теңге деді, маған 100 000 және 50 000 теңге жалақым бар, жолдасым менің мұғалім дедім, бюджет қызметкерім. Біз 5 бала өсіріп жатырмыз, тамағы бар, киім бар, бізге 100 000 деген үлкен ақша дедім. Біз ол 100 000-ды дедім суырып салатындай біздің жағдайымыз жоқ дедім. Содан оның жанындағы балалардың жағдайы қандай деді. Мен айттым, оның жанындағы балалар дедім, нандарын әзер тауып жеп отыр дедім, біздің тамақ тауып жейтін ақшамыз бар, олар нанын әзер тауып жеп отырған балалар дедім. Сіз білесіз ба дедім, елдің бәрінің тұрмысы жақсы емес дедім ол кісіге.
Ол кісі не деді, мына параның деңгейін түсірді ме, жарайды 3 000 емес, одан азырақ бер деп келісті ме?
Жоқ, түсірмеді. Қанша бере аласыз деді. Мен айттым, мен андағыға менің шамам келмейді дедім. Сол кезде ол алды да бұрылып кетіп қалды.
Бұдан ол азырақ сұраса сіз берер ме едіңіз?
Жоқ, бермес едім.
Өйткені пара беру арқылы сергелденге тоқтау салуға болады дейді ғой, көптеген адам сондықтан.
Иә, дұрыс айтасыз. Егер менің ұлым кінәлі болса, кім біледі, жас бала, мүмкін жаз атайым қателікті жасап жіберуі мүмкін ғой. Енді өзіңнің ұлыңа сенімді түрде айтуға да болмайды, жастық бар деген сияқты, қызығып кетеді деген сияқты, солай емес пе? Егер менің ұлым шынымен кінәлі болса, егер мен оның кінәлі екеніне көзім жетіп тұрса, бәлкім мен ондай қадамға барушы ма едім.
Одан кейін сіз қандай қадамға бардыңыз, қандай әрекет жасадыңыз? Сіз
ары қарай мен былай істедім. Мен енді білдім, мен ондай ақша тауып бере алмаймын. Бере алмайды, ақша тауып беру деген мәселені мен алып тастадым да миымнан шығардым. Мен шамам келмейді өйткенім. Мен балаларымның алдынан жүріп ондай ақша беру, ол менің өзіме де күнә ғой. Содан мен алдымда ішкі істер министрлігіне ғаламторды қарап отырсам, ішкі істер министрлігіне шықтым. Онда қарасам, телефон доверия, сенім телефоны бар екен. Содан мен әлгі сенім телефоны бойынша ішкі істер министрлігіне хабарластым, жағдайымды айттым. Мен 27 қарашада хабарластым. Ол әйел адам алды, білінді, ол менің дауысымды жазып атты ана жақта. Өйткені ол айтты, сәл күте тұрыңыз деді. Бір мезгілде ол аппаратты қосты, сол кезде менің дауысым жазылды. Содан мен жыладым, айттым, осылай құтқарыңыздаршы, менің ұлымын жазығы жоқ қой. Содан тергеу бөлімінің бастығын аты жөнін айтты. Содан ол айтты, жыламаң, шы деп сіздер маған аяп кеткенді мені. Сіз жыламаңыз деп сіздер, біз сізге көмектесеміз деді. Бірақ қалай көмектесетіндерін айтқан жоқ. Мен таңертеңінде хабарластым. Түстен кейін сізге деді, адамдар керек деді. Олар сізге көмектеседі деді. Жарайды дедім енді, келсіңіз деп. Содан түскілікке, түскі асқа бармай мен күтіп отырдым. Содан бір уақытта келді. Сіз хабарластыңыз ба? Иә деді. Қайдан боласыздар? Осы Павлодар облыстық осындай қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері боламыз деді. Содан кейін мен оларға бүкіл жағдай жазып бердім, өтінішіңізді айтыңыз деп өтінішімнің бәрін жазып бердім мен сол жерде. Енді мен не істеуім керек деді, ол кісі айтты, сіздің осы өтінішіңіз бойынша біз деді прокуратурадан рұқсат аламыз енді деп сөйледі. Содан 2-3 күннің ішінде хабарласамыз деді. Мен айттым, сонда сіздердің маған істейтін көмектеріңіз қандай болады? Нақты көмекті айтыңызшы деп сөйледім мен. Олар айтты, біз осындай бәленбай уақыттан кейін келеміз деп, тыңдағыш құрал әкелеміз деді, не әкелеміз, ақша әкелеміз деді, мынандай мечірне дейді ғой, белгіленген бен мөр соғылған. Сіз сонымен кісіге кіресіз деді. Мен қазір күйзеліп тұрмын, кірсек қазір кірейікші дедім. Күні мені кеше ғана айтты маған дедім. Бүгін барсам жоқ, біздің қолымызда қазір санкция андай мындай жоқ деді. Жарайды, мейлі соны. Содан 2-3 күн өткен кезде келді. Барып осылай кіресіз дедім. Мен айттым, ол жерде дедім, тексеріп өткізіп дедім. А егер мені тауып алса қайтемін дедім. Содан шыны керек мен сұрадым, ал жарайды, егер ол осылай ұсталған күнде оған қандай жаза қолданылады дедім. 7 жылдан 10 жылға кетіп дедім. Сонда маған қандай көмек болады дедім. Сізге ешқандай көмек болмайды деді. Жоқ, өзі сонда егер маған одан көмек болмайтын болса, мен оны қайтемін дедім, біреуді ұстап беріп дедім. Сіздер маған кепілдік беріңіз дедім. Ертең күні мені бұл кісіні осылай ұстап берген күнде ертең менің балам шығатындай болсын дедім. Жоқ, ондай кепілдік бере алмаймын, сонда мен бармаймын дедім. Маған ондай керек емес деп сөйледім. Сіз кепілдік бере алмасаңыз дедім.
Дария, сіз неге қылмыстың алдын неге алмайсыз? Неге сіз пара сұрап отырған қылмыскер ғой енді, парақор дейік, иә, осы шенеунік. Сіз оны неге аяйсыз? Неге аядыңыз? Неге оны ұстап бермедіңіз? Өйткені ол бүгін сізден пара сұрады, ертең тағы біреуді жылатады.
Мен аядым оны, бірақ аяғаныма кейін өкіндім. Кейін ұлымның ісі сотқа жеткен кезде мен осы ісіме қатты өкіндім.
Неге аядыңыз? Неге аядыңыз?
Аяғаным, мен ойладым, менің ұлым ақ деп ойладым. Ол бәрібір де тіптің түбінде күндердің күнінде ол ақталып шығады. Екібастан ақталмаса да ол павлодарда, павлодардан ақталмаса да астанада күндердің күнінде оның ақталып шығатынына менің көзім жетті. Ал ол ақталып шыға алмаушы еді. Полицияның ұсталса дейді ғой, қолына қол ұсталса, мен содан кейін оның бала шағасын аядым. Мен қазақпын ғой.
Сіз қазақпын деп айтып отырсыз ғой. Қазақта мынандай бір мәселе бар дейді ғой. Қазақта жақсы жігіт деген мәселе бар дейді. Жалпы қарасаң, шетінен парақор, шетінен кер, ал жеке бір азаматталсаң, жақсы жігіт болып шыға келеді. Ол парақор, болашақ парақор ғой, сізден пара алып үлгермеді. Сіздің бала шағаңызды аямаса,
аямады.
Сіз неге оның бала шағасын аядыңыз? Соны айтыңызшы.
Мен аядым. Өйткені мен әйел адаммын ғой.
Қылмыс жасаған адамға міндетті түрде ақталу мүмкіндігі қалу керек пе? Ол міндетті түрде ол шегіну керек пе? Ол жазасын алу керек қой. Қылмыскер жазасын алмаса онда қоғам тазармайды ғой.
Сіз дұрыс ойлайсыз. Бірақ сіз ескеріңіз, мен әйел адаммын. Бұндайға ер адамдар бәлкім ондай нәрсеге бара салатын шығар. А мен өзімнің, менде де күйеуім бар, менің де ұлым бар мысалы. А біреуді білдей азаматты ұстатып болып алына қалу деген екібастызда ертеңгі күні мені әрбір адам көзіне шұқушы еді, айтушы еді, мына әйел тамаша азаматтың түбіне жеттіруші еді.
Мына сіздің осы жеке дерек көрсетіп отырғандай, демек Қазақстан заң орындарында бір әділдік іздеудің, бір шындық қуалаудың бір мүмкіндігі бар болып тұр ғой, демек тұтастай қарауға болмайды ғой, солай ма?
Әділдікті әлі тапқан жоқпын, бірақ әлі әділдіктің соңында жүрмін.
Дәрі, енді іс әлі шешіліп жатыр екен, балаңыздың ісі әділдігімен шешіледі деген үміттеміз. Екібастұз қалалық соты бар, Павлодар облыстық соты бар, Қазақстанның жоғарғы соты бар. Жоғарғы соттың өзінде де кейбір төрешілерді ұстап, оларды да соттап жатты ғой, демек әділдіктің үміті бар деген сөз. Ал енді сіз өзіңіз айттыңыз ғой, міне өзімнің журналистік қызметімде осындай әділетсіздік туралы мақалаларды шығарып, сіз жұмысыңызды әлі де жалғастырып отырсыз ғой, демек сіз ондай мақалаларды әлі де жазып отырсыз ба? Елдің құқық қорғау саласы туралы?
Жоқ. Жалпы былай ойлап отырмын, енді аман есен егер бәрі жақсы, ұлым ақталып бәрі жақсы болып әділдік салтанат құрған жағдайда, мен бұл мәселені басқа қырынан көтергім келеді. Жалпы осындай он ай сергелдеңде жүріп менің көп нәрсеге көзім жетті. Бірақ мен бұндай жағдайларды өз газетімде жаза алмаймын. Егер мен ондай жазған жағдайда менің отбасыма қауіп төнер еді деп ойлаймын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Екібастұздың мемлекеттік газеттерінің бірінде жұмыс істейтін журналист Дария Ерғазинамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын. Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсерсебай кадырмелди тыңдарман. Бүгүнкү багдарлама балалар адебиети тагырыбына арналады. Балаларга арналган китептердин халкаралык күнүнө орай Казакстанда Балауса балалар адебий чыгармаларынын байкоо басталды. Мамандар элдеги балалар адебиетинин жагдайы начар экенин, авторлордун картайып бара жатканын айтады. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Балалар кандай адебиеттерди окуйду?
Эрсигилер, энциклопедиялар жана башка китептер.
Балалар адебиетинин эрекчилиги эмнеде?
Мына балалар жазуучуларынын өздөрү да кичинекей балдар кыйналып жазат. Өйткөнү булардын тилдик эрекчилиги.
Балаларга да күнөлгө жазгандай жазуу керек, бирок одан эки эсе жакшы жазуу керек дейди. Орустун жазуучусу.
Балалар әдебиетінің таралымын көбейту үшін не істеу керек?
Тираж болса, егер тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Балабақшаға барып жүрген 6 жастағы Ұлпан Асанова биылғы жылы 1-ші сыныпқа барады. Олы кітаптарды жақсы көретінін айтты, алайда әлі өзі оқи алмағандықтан оған анасы көмекке келеді екен.
Ол кітаптар қызықты, кейбіреуінде бір нәрселерді біліп, оқымысты болып қалуы мүмкін. Бір нәрсе үйретеді. Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Қандай ертегілерді оқисың?
Алтын балық, балықшы мен балық, Том Сойердің басынан өткендері, Бауырсақ, Золушка, Белоснежка, Спящая красавица. Авторларға мән бермей. Көбірек қазақ тілін оқи. Қазақ тілі маған түсініктірер.
Ал саған көбінесе өзің оқисың ба, жоқ саған оқып бере ме?
Көбінесе маған біреу оқып береді. Себебі мен дұрыс оқи алмаймын.
Соңғы бір жаттаған өзің бір 4 жыл бұрын нәрсені айтып берсең.
Алатаудың бауырына, ата мәжім ауылына ақша бұлттар ауа берші, жау-жау жаңбыр жауа берші.
Әдебиетшілер кітап оқудың балаларға пайдасының көп екенін сол арқылы қиялын дамытатынын айтады. Балалар әдебиетінің жазушысы Сұлтан Қалиев олардың ерекшелігі туралы айтты.
Әсіресе кішкентай балаларға неге жұрт жаза алмайды? Мына балалар жазушыларының өздері де кішкентай балалар қиналып Өйткені бұлардың тілдік ерекшелігі. Бұлардың тілдік қоры аз ғой, жаңадан үйреніп жүр, көп нәрсені түсінбейді. Олар күн сайын бірнеше сөз үйренеді соның өзінде. Сондықтан өздерінің тілінің төңірегінде өздерінің тілі келетін нәрсені алу керек. Үлкен жазушылар болатын болса, үлкен ақындар болатын болса, балаларға лайық осау деп өздерінің білген тілімен жаза береді. Ол балаға түсініксіз болса, оған керегіне. Қиыншылығының өзі осында балаға. Және мынау балаға өте логикалық ой қорытындысын шығарып, өзі шығаратын баланың өзі. Сөйтіп, сондай дүниелер ұнайды. Ол ойын дамытады баланы. Ал бізде жазуда осы бұрында қазіргіде де кейбір ақындар мәселен өйтпейді шайнап бергенде қып жазады. Шайнап бергенде қып оларды қызықтырмай шайнап бер. Ана бір ойды өзіне қалдырып қойса, ол ойлап қызығады. Осы тәсілдерді үлкендерге жазатындар көп ескере бермейді айырмашылығы осында. Сонан кейін айтып отырғаным, жаңа балалардың қиялы әлі ойлай алмайды ғой. Жапонияда мысал үшін әуелі соларда басталды мынау есептегіш машиналар бар ғой. Оны балаларға жолатпаған мектеп оқушыларына. Өйткені қиялы дамымай қалады. Бізде есепті бұрын оқымай-ақ есепші ауызша есепке қызықтыр мықты болған. Өйткені қиялы менен. Соған жеткілікті керемет дамыған ғой қиялы. Енді кітап оқыған кезде мысалы балаларды анау төмен класс оқушыларына шығарған кезде олар міндетті түрде суретті болу керек, қиялына қиял қосады. Ал үлкендерге мынау роман оқитын жоғары класс оқушылары тіпті 8-ден бастап барған, тіпті 7-ден де болады. Оларға суретсіз ақ соны қиялымен көріп отырады бәрін.
Балалар әдебиетінің жазушысы Ескен Елубайды әдеби шығармалардың балаларға әкелетін пайдасы туралы сөз етті.
Балаларға қалай жазу керек? Балаларға да күнделікті жазғандай жазу керек, бірақ одан екі есе жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы Қазақ атамыз айтады, берсең балаға бер, ол өмір ұмытпайды дейді. Өйткені осы жаста адамның негізі қалады. Мына тағы да бір орыстың ақыны Светаев айтады, мен 7 жасқа дейін бәрін біліп, өмірдегі білетін нәрсенің бәрін біліп болдым дейді. Ал 7 жастан кейін тек көңіліме тоқымын келе жатырмын дейді. Сондықтан біздер осы 2 жастан 8 жасқа дейінгі балаларымызға бірінші кезекте әдебиет жасап беруіміз керек. Ол біздің балаларымыз өзге халықтың балаларынан кем болмауы керек. Сол арада қазақтың тағы бір жақсы мақалы бар, қатарынан алма, қатарынан алды бол. Сондықтан біздер алдына түсіп кетпесек те, бір өзге халықтардан кем болмай, сол олар қалай балаларын тәрбиелеп жатыр, біз де соған ілесіп, соны тіпті осы тәртіпте тамаша болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattaqq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жақын арада өткен балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Байқаудың мақсаты мемлекеттік тілде қазіргі заманғы балалар әдебиетінің дамуына жәрдемдесу, балаларға арналған шығармалар авторларына қолдау көрсету және балалардың бойында отан сүйгіштік, білім құмарлық, оқуға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу, дейді ұйымдастырушылар. Байқауға қатысатын шығармалар 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін қабылданатын болады, қорытынды 2013 жылдың 2 сәуірінде жарияланады. Ақын ғалым Жайлыбай балалар әдебиетінде проблемалар аз емес, дейді.
Бүгінгі бізде рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мынау өткен 20 жыл қазір біз барымызды жоғалтып алған тұстарымызда болды, жасырынып айтуға болмайды. Мынау кітап саудасы деген, соншама кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Біз осы мен бүгін жаңа ғана Көкшетаудан келдім, аймақтық әдебиет күндері өткізіп кеттік. Автобустың басын қосып әдебиетшілердің осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде-бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ, екен заяр.
Ақын байқаулар арқылы балалар әдебиетіне көңіл аударуға болады деп санайды. Султан Қалиев бар проблемалар қаржыға келіп тіреледі, дейді.
Боламын деген ел баласын қамын өледі ғой бастында. Болашағы зор еді. Бізде бұрай Алтын Сарин бастаған балалар жазушылары, Құдайға шүкір, баршылық. Бұл балалар әдебиеті болғанда орта жастағы балалар, 5-ші кластан 4-ші кластан жоғары қарайғы балаларға Құдайға шүкір бар, бірақ оның өзі аздық етеді. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен санап. Неге бізде аз деген сұрақ туады осы? Неге жалпы балалар әдебиеті одан да зор болып даму керек дегенсіз. Мұнда барлығы айтпауға болмайтын нәрсе қаншаға келіп тіреледі ғой. Ал енді бізге қазір балалар жалпы ақындарымыз аз емес. Ақындар, жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде. Олар неге балаларға келіп тұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Ең бастысы қаржыға келіп тіреледі деп айттық қой. Қазақ балалар әдебиетінде біздің жағдайымыз жақсы болғанменен республикамыз әлде осы кітап шығаруға, оны былай көркемдеп шығаруға деген нәрсе жалпы осы ойласатын проблемалар баршылық.
Ғалым Жайлыбай балалар әдебиетін жазатын авторлар қартайып бара жатыр, дейді.
Сол балалар әдебиетінің авторлары аз. Бұл өте кәдімгі қайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Үсенбаевтар, Қанат Қайыптар жасы 60-қа келді қазір. Мына қоғамдық формациялар ауысты. Кәдімгі кешегі біздің үлкен Жақан Смағұлов секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері жазып Бердібек Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз. Бүгінгі баланың ұғымында тәуелсіз Қазақстан, біздің елтаңбамыз, біздің рәміздеріміз, енді осыдан бастап солардың ұғымына сіңіретін де уақыт жетті.
Султан Қалиев мемлекет тарапынан балалар әдебиеті авторларына көңіл аударылу керек деп санайды.
Балалар әдебиетінде көбірек жаңа көңіл бөлу жоқтың қасы, жоғарғы жақ, жасыратын жоқ. Сондықтан Олар да беделді істеді ғой. Күндігі жазатын жазушылар беделді. Балаларға жазатын жазушыларда көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменді осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр. Соны көре білмейді. Сондықтан да балалар төмен класстың балалардың дүниелері тамтында тұрмай жатқан себебі. Енді бір мәселені ескеру керек. Мына балаларға арналған кітап ол суретсіз, әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті сурет болу керек. Тіпті мына өзімізде де шығара басса да, картон, әрбір бет картон суреті бар. Кішкентай балалар аузына салып тисе көреді ғой, мақұл сияқты өзі бұл кішкентай балалар. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жыртылмайтын кітаптар лақтырып жіберсе, ол балалар білмейді кітаптың қадірін. Бірақ ана суретін қатты құрметтейді. Ал сол кітаптың бағасы сурет қымбат болғандықтан бүкіл романдармен бағасы барабар кетті. Оған көзі жетпегендер, білмейтіндер ол мұны балаларға кішкентай дүниеге соншама ақша бөлеміз романның ақшасы деп, бұл қалай деген таң тамаша қалып отыратын жайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақыттарда ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржы болу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсыбай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ескен Елубай ата-аналар балаларына көркем әдебиетті алып беру керек деп есептейді. Оның сөзінше, қазіргі кезде балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейіп келе жатыр.
Көркем әдебиетті адам көп нәрсені оқиды. Тілді де үйренеді. Сосын өзіне іздейтін сүйікті кейіпкерлерін табады. Сосын өзі тілді ұстатады. Сосын формула айтады. Ал жақсы әдебиетті жазу беру ол жазушылардың міндеті. Бізде жазушылар аз шықты да. Өйткені балаларға дейін, балалар әдебиетіне дейін бізде көзқарас онша көп жақсы емес екенін мойындауымыз керек. Сондықтан кім оны өзінің бүкіл талантын арнағысы керек. Ал енді біз сияқты жанкештер жазуымыз ғой енді. Ол бәрімен бір байқайтыным соңғы кезде мына әсіресе балалар әдебиетіне дейін сұраныс көбейді. Қазір оны өзімнің тәжірибемнен білемін. Шығарған кітаптардың бәрі өтіп кететін болды. Соны ойладым, мінекей біздің халқымыз. Өйткені біздің халқымыз түсінді. Қазір өзі білмейтін тілді балалар біліп қалсын, балалары үйренсін, балаларымыз біздің жан жақсы болсын дейтін жағдай ойда. Сондықтан балалар әдебиетіне деген сұраныстың көбейіп бара жатқаны бізді қуантады. Өйткені қазақ баласы қазіргі өзі кемшіні осы мына әдебиет жағынан кемшін бола бастады.
Султан Қалиевтің айтуынша, Қазақстанда 2011 жылы шыққан әдебиеттердің 2% ғана балаларға арналған, қалғандарының барлығы да ересек адамдарға арналған әдебиеттер. Жазушы бұрынғы Совет одағы кезінде таралымды реттейтін арнайы органдар болған дейді.
Таралым деген қазір бірден бір нәрсе, керек нәрсе. Таралым бізде аз. Оның себебі неде? Енді мына жаңағы сізге осы құйып келіп жатқан бүкіл біздің сөрелеріміздің кітап дүкендерінің сөрелерінің сапасы алып тұрған кітаптар балалар әдебиеті болса да қайсы болса да ресейден шығарған кітап бұрынғы республикалардың бәрін үйіп тастап отыр, бәрі де алады, одан жиналған қаржы әрине көп болады.
Кітап таралмайды қазір бізде, тарайтын жүйе болған бұрын. Кітап деген жүйе мысал үшін ол кітаптарды қалалардағы кітапханаларға, қаладағы дүкендерге түсіретін. Ал мынау Қазпотребсоюз, орысша айтқанда қазақшасы қазақ тұтынушылар одағы, онда да бөлім болатын, олар кітапты ауылдық жердегі дүкендерге түсіретін, мектептің кітапханаларына түсіретін. Соның кейін бір мәселе. Мына мектептегі кітапханалар бар ғой. Оған қаржы бөліп, әр облыстың әкімшілігінде ақша бөліп, баспаға тапсырыс беретін. Сол тапсырыс бойынша жаңағы кітаптар шығарылады да, мектептің кітапханаларына да басқасына да түсіп жатады. Ондай тапсырыс береді дегенді естімей жүрмін. Кітапханаларға, газетке, журналдарға жаздыруға да қазір облыстық әкімшіліктер тапсырыс бермейтін сияқты көрінеді маған.
Маманның сөзінше, қазіргі кезде тіпті мерсімді басылымдарының өзі де таралымның әсерінен қиындық көріп отыр. Ол қазіргі уақытта баспадан шығатын кітаптың саны азайып отыр дейді.
Енді кітаптардың азайып кеткен себебі қазір тендер үкімет көмектеседі деп тендер жариялайды. Тендерге барлығын дайындап береді мына жақта, бірақ тендердің бөлетін ақшасы ол кітапты шығаруға жетеді, бірақ қаламақы мәселесі ақын жазушыларды ырзетпейді. Ол бір Екіншіден, тендерменен 2000 данадан асырмайды, сондай ғана кітап шығарады. Оны және тегін таратады. Тегін таратқан жақсы, бірақ ол балалар кітапханасының өзін қамтамасыз етпейді. Бұлай дүкеннен сатып алуға мүмкіндік жоқ, оған және түспейді. Көрдіңіз бе? Тираж болса егер, тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген балалар әдебиетіне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы.